20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braćo i sestre. 16. je decembar 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog proroka Sofonija i prepodobnog Jovana Ćutljivog. Danas aktuelno. Na početku emisije da čujemo pregled najvažnijih događaja. U manastiru Devič na Kosovu i Metohiji juče proslavljena slava Sveti Joanikije Devički. U manastiru Devič na slavi bio je direktor našeg radija, sveštenik Predrag Šćepanović, zajedno sa grupom poklonika iz Podgorice, koji nam prenosi blagoslove Svetog Joanikija Devičkog i donosi izvještaj sa proslave slave manastira Devič. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je na praznik svetog proroka Avakuma, svetog cara Uroša i prepodobnog Joanikija Devičkog u ponedjeljak 15. decembra svetu arhijerejsku liturgiju u sasluženje sveštenstva i monaštva eparhije Budimljansko-Nikšićke u manastiru Šudikovo. Protojerej Stavropor, docent dr. Velibor Džomić, koordinator pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, oglasio se saopštenjem za javnost povodom novog odbijajućeg rješenja za privremeni boravak. U nedjelju 14. decembra proslavljena stogodišnjica Kolubarske bitke.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. U manastiru Devič na Kosovu i Metohiji juče proslavljena slava Sveti Joanikije Devički. U manastiru Devič na slavi bio je direktor našeg radija, sveštenik Predrag Šćepanović, zajedno sa grupom poklonika iz Podgorice, koji nam prenosi blagoslove Svetog Joanikija Devičkog i donosi izvještaj sa proslave slave manastira Devič.
Bog da nas blagoslovi, Sveti Joanikije Devički, za koga se Žitiju kaže da bijaše Srbin i zete, dakle iz ovih naših krajeva, otičao je u Drenečku. Dreničke šume, Dreničku svetinju koja je procvetala mio mirisom nebeskim i neka nas njegov sveti blagoslov svetog kneza Lazara i ostalih svetinja raspeto Kosovo i Metohiji sve blagoslovi i uvijek nas podsjeti da je Kosovski zavjet nešto što je sveti knez Lazar potpisao ime čitavog srpskog naroda i nešto što i nas obavezuje da budemo pripadnici Carstva Nebeskog, da zemljom hodimo, a da se neba držimo. Ako hoćete čak i 95. 6. 7. 8. prije onog zločinačkog NATO bombardovanja, tamo je bilo jako teško i nepristupno, jer su legla UČK-a ovaca samo vrebale. Po noći obično su činili velike štete. Juče sam baš razgovarao sa sestrom Olimpijadom koja je tamo od 1953. godine, bilo je strašno, ali nekako kao da je sudbina i Božje proviđenje odredilo tom manastiru da nosi težak i veliki krst, tako da je posle NATO bombardovanja i posle onog strašnog martovskog pogroma 2004. godine, kada su bukvalno, kako mi sestre pričaju juče, evakuisani helikopterom 2004. godine i kada je samo jedna sestra ostala i posle mjesec dana su vraćeni, danas se polako život vraća, puno sam srećan, juče je bila sveta liturgija, ali opet sa druge strane malo i tužan što u prečniku od 30-40 km tu nema nijednog pravoslavnog doma. Jadne sestrice koje se zaista Bogu moli i pale kandilo svetom Joanikiju Devičkom, znajući da ih on nikada neće ostaviti kao što je mnogo puta kroz istoriju, a i pomenuli ste 99. i 2004. godinu, kada je bio i paljen i rušen, ali su sestre uvijek smogle snage i sada kada čovjek koji ne bi znao šta se dešavalo, kada vidi, oni su to jako lijepo, ukusno, sve se to uklopilo, onaj lijepi starinski kamen, tako da se sve to lijepo obnovljeno i sestre su bile srećne što je juče bilo puno, puno svijeta. Se svetu arhijerejsku liturgiju služio njegovo preosveštenstvo, episkop Praško-Prizrenski, kosovsko-metohijski gospodin Teodosije, uz sasluženje Radivoja Panića, starešina hrama Svetog Save, oca Stefana iz manastira Zočišta i nas sveštenika je bilo još jedno 15-ak. Bilo je puno naroda, crkva Devička je bila premala da primi sve one poklonike koji su iz Crne Gore, iz Beograda i drugih krajeva Srpstva došli, i ono što me posebno raduje da je bilo 3 domaćina, a za sljedeću godinu se javilo još 3 domaćina da našim sestricama pripomognu. Oni su bile jako srećne jučer što smo došli, ali opet jedna tužna slika da samo jednom godišnje dolazimo tamo, i sestre su ne zamolile da oni će se moliti za nas, da se i molimo za njih, i da kad god možemo i kad smo u prilici da posjetimo ovaj manastir. Izrađen je i put, sada je mnogo lakše, sada je asfaltirano sve do manastira, lakše je doći. Pripadnici kosovske policije čuvaju manastir na 2 mjesta, na tim ogradama koje su ograđene bodljikavim žicama, tako da se nadamo da će pod tim bodljikavim žicama iza svega toga je jedna druga realnost, i da će Bog i Sveti Joanikije dati da se ne ugasi monaško kandilo na Svetom Kosovu i Svetom Deviču, jer prolazeći kroz Srbicu naišli smo na jedan strašan prizor. Par srpskih kuća koje smo vidjeli su gotovo zapaljene, napuštene, a u centru grada morali smo da idemo okolo zato što su podignuti veliki spomenici Ademu Jašariju i drugim pripadnicima OVK, a evo najblaže rečeno da kažemo koji su bili pripadnici paravojnih formacija, i to bi savremena Evropa makar tako trebala da krsti, ako ne nešto drugo, znajući zločinačku aktivnost OVK, ali oni nažalost rade i mnogo više brinu o svojim ljudima, o tome da se u istoriji prikažu da su oni tu bili ugroženi pa da su oni to oslobodili, a neće da kažu o mnogim zločinima i o pogromima, jer od dolaska NATO pakta 99. iz strana Kejfora je preko 100 hramova zapaljeno, uništeno, opljačkano, da ne govorimo za sudbinu oca Haritona, oca Stefana, koji su u zvjerski način ubijeni, i na hiljade i hiljade Srba na raspetom Kosovu i Metohiji, ali monasi su zalog i monahinje da će Srba biti na Kosovu.
Sada čujemo dio besjede preosvećenog vladike Raško-Prizrenskog i Kosovsko-Metohijskog gospodina Teodosija, koju je izgovorio juče u Deviču.
Slivan je Bog u svetima svojim. Slivan je Bog u svetom Joanikiju Devičkom, čudotvorcu, pustino žitelju iz roda srpskoga, koji se podvizavao i živeo na ovom mestu i koji je osveštao i ovu zemlju i ovaj narod srpski. Zaista blagodat Božja počiva na ovom mestu. Sveti Joanikije Devički, bežeći iz ovoga sveta, a želeći celim svojim bićem da bude sa Gospodom i njemu da služi, došao je ovde u ove puste predele, u ovu šumu Devičku, da se ovde nastani, da bi ovde provodio svoj život i slavoslovio Gospodu. I tu gde je on bio, gde se podizavao, reklo bi se da je bio sam, ali nije mogao biti sam. Blagodat Božija i mnoštvo anđela pratili su svoga svetitelja, i sveti Joanikije je zračio i sijao duhovno jače nego što sunce obasjava ovu planetu.
Kompletnu besjedu i tonski zapis, koji je iz manastira Devič donio sveštenik Predrag Šćepanović, direktor Radio Svetigore, koji je tamo bio na slavi sa grupom poklonika iz Podgorice, možete naći na našem internet sajtu www.svetigora.com. Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je na praznik svetog proroka Avakuma, svetog cara Uroša i prepodobnog Joanikija Devičkog u ponedjeljak 15. decembra svetu arhijerejsku liturgiju u sasluženje sveštenstva i monaštva eparhije Budimljansko-Nikšićke u manastiru Šudikovo. Prosvećeni vladika Joanikije se tokom svetog bogosluženja obratio riječima arhipastirske besjede, podsjećajući da je manastir Šudikova osveštan moštima dvojice velikih srpskih svetitelja, moštima svetog cara Uroša, koje su donijete iz Nerodimlja, a odavde potom prenijete u manastir Jazak na Fruškoj gori i svetog Arsenija Sremca, naslednika svetog oca našeg Save.
Po davnom predanju koje je i zapisano, ali i zapamćeno, ovdje su jedno kraće vrijeme počivale mošti svetoga cara Uroša, ovdje su donesene iz Nerodimlja, a kasnije odavde, pošto su bile godinu dvije dana ovdje, one su prenešene u manastir Jazak na Frušku goru. Tim povodom želim da kažem sljedeće. Kada smo donijeli čestice moštiju koje nam je uručio preosvećeni vladika Sremski Vasilije, donijeli smo ih prvo Đuđeve stupove, tada su se obje čestice, donijeli smo dvije čestice, porosile svetim mirom. Ja sam to svojim očima vidio. Naravno, to je bilo samo malo orošavanje, nije bilo nekog većeg isticanja svetoga mira, ali, dakle, to se dogodilo. Isto tako želim da kažem da postoji predanje i ono je zapisano, a i o tome se govorilo da su u Šudikovi čuvane mošti i svetoga Arsenija Sremca, nasljednika svetoga Save, čije su mošti kasnije prenešene u manastir Dovolju, pa u Dobrilovinu, pa u Moraču, pa na Medun, pa u manastir Ževonik, pa u Kosjerevo jedno duže vrijeme su bile, pa poslije austrougarske okupacije opet su vraćene u manastir Zrebaonik. Dakle, ovo sveto mjesto je osveštano moštima dvojice velikih srpskih svetitelja. To treba mi ovdje da zapamtimo, jer to su ona predanja koja su se sačuvala u našem narodu, jer treba da imamo u vidu da nismo mi sve sami sačuvali. Prvo je igumanija manastira Jaska saopštila da su se nekada mošti čuvale ovdje u manastiru Uroševici, mošti svetoga cara Uroša. A isto tako jedan sveštenik iz Bosne je posvjedočio da su se mošti svetoga Arsenija ovdje jedno vrijeme čuvale i u manastiru Đurđevi stupovi svetoga Arsenija. Dakle, eto, to je ono što bi mi trebali da zapamtimo, pošto smo vezani za ovo sveto mjesto. I ovaj današnji dan je veliki dan, danas slavimo svetoga proroka Avakuma, velikog proroka koji ispjevao divnu pjesmu slavu Boga živoga, i dvojicu srpskih svetitelja, svetoga cara Uroša i svetoga velikoga čudotvorca Joanikija Devičkoga. Danas je sveti dan. Trebalo bi da bude zapovedni praznik, koliko je veliki i koliko je svjetao ovaj dan, ali dobro, nije crvenim slovima rečeno u našem kalendaru i ima narod blagoslov da radi na ovaj dan, ali samo da ne zaboravimo svetost ovoga dana i dvojicu velikih svetitelja, čim molitvama neka nas Gospod pomogne, pomiluje, blagoslovi, prosvjetli i uputi na pravi put spasenja. Amin Bože daj.
Protojerej Stavropol, docent dr. Velibor Džomić, koordinator pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, oglasio se saopštenjem za javnost povodom novog odbijajućeg rješenja za privremeni boravak, u kome kaže: područna jedinica MUP-a u Podgorici je prije nekoliko dana donijela 7. po redu prvostepeno rješenje kojim je odbijen moj opravdani i na zakonu zasnovani zahtjev za odobrenje privremenog boravka u Crnoj Gori po osnovu spajanja porodice. Podsjećanja radi, za skoro 4 godine trajanja ovog postupka područna jedinica MUP-a u Podgorici je donijela 7 prvostepenih odbijajućih rješenja i jedan zaključak. MUP je donio 8 drugostepenih rješenja, a Upravni sud 3 presude kojim su rješenja poništavana zbog nezakonitosti. Slobodno se može zaključiti da se MUP, sudeći po broju rješenja, figurativno kazano, ubrzanim koracima približava famoznom Danteovom 9. krugu pakla. Nakon najnovijeg rješenja mogu da konstatujem da je ovo bio najnezakonitiji postupak od svih dosadašnjih nezakonitih postupaka i da je ovo najnezakonitije rješenje od svih dosadašnjih nezakonitih rješenja MUP-a, čiju nezakonitost nisam samo konstatovao samo ja u svojstvu stranke u postupku, nego Upravni sud Crne Gore svojim presudama. Načelnica područne jedinice MUP-a u Podgorici, Milanka Baković, nije imala hrabrosti da vodi ponovljeni postupak, iako je njeno rješenje poništeno zbog nezakonitosti. U postupak je mimo njihove volje uvodila potčinjene službenice koje, kako se u postupku vidjelo, uopšte nisu bile upoznate sa predmetom. I u toku ovog ponovljenog postupka su drastično prekršena moja prava, nije mi dozvoljen uvid u dokaze i uskraćeno mi je zakonsko pravo da se o njima izjasnim. Od donošenja presude Ustavnog suda do donošenja ovog rješenja je prošlo 5,5 mjeseci, što predstavlja skandal svoje vrste. Drugostepeni organ je nezakonito preuzimao nadležnosti prvostepenog organa i vodio dio prvostepenog postupka, što predstavlja do sada neviđenu nezakonitost. Umjesto originalnih isprava služili su se neovjerenim fotokopijama, a moj opravdani zahtjev za odobrenje boravka oficijelno, kako se vidi iz dokumenata, prekrstili su u zahtjev za odbijanje boravka. Uložio sam žalbu na 26 stranica, ali ne očekujem da ona bude usvojena. Meni je jasno da su se izvanji ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević, njegov dovječni i vremešni pomoćnik koji treba da je u penziji sa 67 godina života, Abid Crnovršanin i načelnica Milanka Baković, dogovorili da ponovo, po ko zna koji put, u mom predmetu zloupotrebljavaju javna ovlašćenja i urušavaju temelje pravne države. Sa advokatima ovih dana razmatram mogućnost da, radi zaštite ugroženog pravnog poretka i povrede mojih prava protiv Konjevića, Crnovršanina i Bakovićke, nadležnom tužilaštvu podnesem krivične prijave zbog sumnje da su počinili više krivičnih djela u mom i drugim slučajevima. Upravna inspekcija nema hrabrosti da ispita nezakonito postupanje funkcionera i službenika MUP-a, ako ne zbog nas, onda zbog štete koju već godinama nekažnjeno prave državi Crnoj Gori. Začuđujuće ćutanje i višegodišnje nepostupanje zaštitnika ljudskih prava Nacionalnog mehanizma za zaštitu od diskriminacije, koji godinama zatvara oči na svaki primjer kršenja ljudskih prava i diskriminacije pravoslavnog sveštenstva i monaštva po osnovu vjerskog uvjerenja. Kaže u saopštenju za javnost povodom novog odbijajućeg rješenja za privremeni boravak protojerej Stavropor, docent dr. Velibor Džomić, koordinator pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Njegovo preosveštenstvo, episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije, služio je u nedjelju 14. decembra svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Grahovu. Ovom prilikom preosvećeni vladika Atanasije rukopoložio je u čin prezbitera đakona Savka Plavšića. Liturgiji je prisustvovao načelnik opštine Bosanskog Grahovo gospodin Uroš Makić. Na kraju liturgije vladika Atanasije je besjedio o značaju susreta sa Hristom, a zatim se zahvalio parohu Grahovskom Aleksandru Reljiću na dosadašnjem trudu i radu na njivi gospodnjoj na području Grahova i okoline, najavljujući njegov odlazak iz eparhije Bihaćko-Petrovačke. Istovremeno vladika Atanasije je čestitao novorukopoloženom prezviteru Savku Plavšiću, koji će uskoro preuzeti dužnost paroha parohije Grahovske u Grahovu i zamolio narod za molitvenu i svaku drugu podršku mladom svešteniku koji dolazi među namučeni i stradalni narod krajiški, ali i narod slavni i ponosni na svoju istoriju.
Draga braće i sestre, nalazimo se u vremenu pred velikim susretom, pred Božićem, i sve naše misli i naše želje, naše osjećanja, sve to zajedno usmereno je ka tome susretu, ka dolasku onoga koji je sa nama neprestano, Gospoda našeg Isusa Hrista. Jer kad god slavimo Božić, udubljujući se mislima u taj događaj, mi taj susret koji je već ostvaren sa njime više učvršćujemo. A mi posebno ovdje u našoj krajini i u Grahovu, izgleda pre svega, imamo najviše koristi od toga susreta. Jer pogledajmo, braće i sestre, ko nam dolazi. Dolazi sam Bog koji je stvorio ovaj svijet, ali dolazi kao jedan od nas. Dolazi, ja bih rekao, kao najbolje prilagođen našem prostoru, upravo ovom Grahovu. On se rađa kao dete, i to na siromašnom prostoru, među stočarima. Nije rođen u nekoj palati, nego u štali i položen u jasli. I njegovi prijatelji prvi koje je susreo nisu bili prinčevi carski i vojvode, nego pastiri i ovce i krave. On je došao da vidi svoje i da poživi sa njima. Došao je da vidi naše siromahe, našu sirotinju, da vidi naše bolesnike, naše gluve, naše slijepce, paralisane, one koji su bolovali od neizlečivih bolesti. Došao je da vidi naše mrtvace, da ih pozove u život ponovo.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej prisustvovao je 15. decembra obilježavanju Dana arhiva u Srbiji. Ovim povodom priređen je sljedeći program: otvaranje dvije izložbe povodom obilježavanja značajnih jubileja, počinje rat 1914. u dokumentima Arhiva Srbije i Arhiv Srbije književnicima i kompozitorima predstavljanje 6 najnovijih izdanja Arhiva Srbije, dodjela Zlatne arhive Fondacije Aleksandra Arnautovića i godišnje nagrade Zadužbine Đurđa, Danice i Jovanke Jelenić. Izložba počinje rat 1914. u dokumentima Arhiva Srbije otvorio je ministar kulture i informisanje Ivan Tasovac, koji je podsjetio da je prije tačno godinu dana povodom obilježavanja 115 godina od osnivanja Arhiva Srbije najavio da će arhivi biti jedan od prioriteta politike Ministarstva kulture. Izložbenu postavku prati bogato ilustrovan katalog na 260 strana. Autori izložbe i kataloga su dr. Miroslav Perišić, Jelica Reljić, Aleksandar Marković i Branko Bogdanović. Izložba će biti otvorena do 15. marta naredne godine, radnim danom od 10 do 15 časova. Arhijereji Srpske pravoslavne crkve prisustvovali hirotoniji episkopa Urzunskog Leonida u Moskvi. U nedjelju 14. decembra u hramu Svetog Jovana Preteče u Moskvi božanstvenu liturgiju služio je njegova svetost patrijarh moskovski gospodin Kiril. Tog dana je izvršeno osvećenje časne trpeze, a obavljene su i dvije hirotonije. U toku liturgije svjeteši patrijarh Kiril rukopoložio je arhimandrita Leonida Tolmaseva za episkopa Urzumskog. Patrijarhu moskovskom su sasluživali mitropolit Petrogradski Varsanufije, mitropolit Vjatski Marko, arhijepiskop Sergijevog Posada Teognost, episkop Vaskresinski Sava, episkop Jarnatski Pajsije, episkop Bački Irinej, vladika Moravički Antonije, vladika Kruševački David i episkop Jegarski Jeronimi Srpske pravoslavne crkve i mnoštvo klirika Ruske crkve. Predstojatelj Pravoslavne Ruske crkve pomolio se još jedan put na liturgiji za mir u Ukrajini. Patrijarh moskovski gospodin Kiril rukopoložio je u čin prezbitera Vladimira Filipova, đakona pri hramu Svetog Georgija u Koptevu. U nedjelju 14. decembra, kada naša sveta crkva proslavlja svetog proroka Nauma i svetog Filareta Milostivog, u prepunom hramu svetog velikomučenika Dimitrija u Lazarevcu, svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, u sasluženje njegovog preosveštenstva, episkopa šumadijskog gospodina Jovana, kao i sveštenstva i đakona Beogradsko-Karlovačke mitropolije i eparhije šumadijske. Okupljeni u velikom broju, vjernici Kolubarsko-Posavskog namjesništva na čelu sa svojim prvojerarhom dočekali su ispred parohijskog doma njegovu svetost patrijarha Irineja i u svečanoj litiji dopratili do hrama svetog velikomučenika Dimitrija. Povod za ovo liturgijsko sabranje je bio veliki jubilej, proslava stogodišnjice Kolubarske bitke. Proslava ovog jubileja neraskidivo je povezana sa hramom u Lazarevcu, u čijoj se kripti nalazi spomen kosturnica stradalnika ove velike i za naš narod značajne bitke. Svetoj liturgiji prisustvovali su i prestolonaslednik princ Aleksandar Karađorđević i princeza Katarina Karađorđević i direktor uprave za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama gospodin dr. Mileta Radojević. Posle skoro 50 godina srpski patrijarh je ponovo služio u Lazarevcu i ovom prilikom poručio vjernom narodu koji je došao da ga pozdravi da, ugledavši se na one koji su u Kolubarskoj bitci položili svoje živote za svoju domovinu i mi za svoju zemlju, učinimo ono što je u našoj moći. Samo tako, okrenuti Bogu i sebi, nećemo se postidjeti naše slavne istorije i slavnih predaka.
U ime Crkve Božje u Šumadije, Eparhije Šumadijskoj, iskreno i srdačno vam zablagodarim na vašem dolasku ovdje u ovaj sveti mučenički hram, da oslužite svetu liturgiju, da se pomolite Bogu i za žive i za mrtve, a današnji vaš dolazak je u tome veća naša radost, što posle punih 50 godina patrijarh srpski ulazi u ovaj hram. Danas je dan kada se seća srpski narod i mi smo se ovdje danas sabrali da molitveno se setimo žrtava naše slobode, oni koji su živote dali ne da otimaju tuđe, ni da robe druge, niti da oduzimaju tuđu veru, nego da brane svoja ognjišta. Vaša svetosti, danas vaš dolazak ovdje je moralna podrška svima nama i ovom blagočestivom narodu. Ovdje vaša svetosti, gdje vi sada stojite, ispod nas se nalazi 21.000 kostiju srpskih mučenika i oko 29.000 onih koji su bili na onoj drugoj strani kada su se borili za našu slobodu. Oni danas dole ne ratuju. Oni danas ovdje u miru počivaju, ali se raduju što ih se sećamo u njihovim molitvama. Pa vas molim, pomolite se za sve nas i za naše pretke i za ovaj blagočestivi narod moj ovdje, za moje sveštenstvo i moje monaštvo. Dobro došli, svjatejši Vladiko.
Danas je veliki dan, ne samo za nas ovdje sabrane, o veliki dan za ceo srpski narod, onaj koji je još uvijek u svojoj otačbini, ali za onaj srpski narod koji silom prilika našao svoje novo podneblje na raznim mestima ovoga sveta, gotovo na svim kontinentima. Za nas i za njih ovaj veliki dan danas, kada se sećamo naših novih junaka, novih Obilića, novih knez Lazareva i znanih i neznanih kad se sjećam onih koji su pre 100 godina ovde lili svoju krv.
Njegova svetost, patrijarh Irinej, je po završetku svete liturgije osveštao prostorije parohijskog doma u Lazarevcu, rekavši ovom prilikom da o ljudima najviše govore njihova djela. Ovaj parohijski dom izraz je ljubavi naroda prema Bogu i svojoj crkvi, svjedočanstvo da je onaj nemanjički, neimarski, zadužbinarski duh još uvijek prisutan u našem narodu. U ime eparhije Šumadijske, njegova svetost patrijarh Irinej dodijelio je odlikovanje zaslužnima za izgradnju parohijskog doma i njegov velelepni izgled. Na predlog crkvene opštine Lazarevačke pri hramu svetog velikomučenika Dimitrija u Lazarevcu, ordene svetog Simeona Mirotočivog dobili su gospodin Dragan Tomić i gospodin Vladan Jovičić. Svjateši patrijarh Irinej i preosvećeni vladika Šumadijski Jovan potom su služili pomen oficirima i vojnicima postradalim u Kolubarskoj bici, a u kripti hrama dočekali goste, među kojima i predsjednika Republike Srbije gospodina Tomislava Nikolića i predsjednika Republike Srpske gospodina Milorada Dodika, koji su u okviru državnog protokola polagali vijence u spomen kosturnici. U nastavku manifestacije uslijedio je kulturno-umjetnički program u okviru kojeg je na prostoru gradskog parka u Lazarevcu izveden scenski prikaz na temu Kolubarske bitke, urađen po tekstu našeg poznatog pisca Milovana Vitezovića. Svečanom ručku organizovanom u parohijskom domu prisustvovali su predstavnici političkog i kulturnog miljeja Republike Srbije, kao i mnoge ličnosti iz javnog života grada Lazarevca. Među zvanicama bili su ambasadori mnogih zemalja. Njegovo preosveštenstvo vladika Šumadijski gospodin Jovan dodijelio i ordene svetog Simeona Mirotočivog, gospodinu Miloradu Grčiću, direktoru rudarskog basena Kolubara, i gospodinu Draganu Olimpijeviću, predsjedniku Lazarevačke opštine, u znak zahvalnosti za pomoć i ljubav koju su ukazali svojoj crkvi. Srbija će ozdraviti, a ne bi se ni razboljela da je uvijek znala kojoj je mačem, ognjem i životom sačuvao zemlju, poručio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Vijence i cvijeće položili su pored predsjednika Srbije i ministri Aleksandar Vulin i Bratislav Gašić, načelnik generalštaba Vojske Srbije gospodin Ljubiša Diković, potomci vojvode Živojina Mišića, predstavnici diplomatskog kora, udruženja boraca koja njeguju tradiciju oslobodilačkih ratova Srbije. 15. decembra, na dan uspomene svetog cara Uroša, petog Nemanjića, zadužbinara manastira Svete Trojice u Sasama, kao i svetog proroka Avakuma, prepodobnog Joanikija Devičkog, njegovo preosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom, služio je svetu arhijerejsku liturgiju povodom preslave manastira. Preosvećeni vladika Hrizostom besjedio je na temu svetosti života i dijela svetog cara Uroša. Svetoj liturgiji prisustvovao je veliki broj vjernika, od kojih su većina bili mladi, koji već godinama u organizaciji parohije Srebreničke, a od ove godine i Svetosavske omladinske zajednice pri parohijama Bratunačkim pješke u pokloničkom hodu dolaze u ovu Nemanjićku svetinju na dan svetog cara Uroša V. Ktitorske slave. Liturgijsko sabranje je nastavljeno zajedničkom trpezom ljubavi koju su priredili kumovi slave. Blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Raško-Prizrenskog i Kosovsko-Metohijskog gospodina Teodosija u organizaciji eparhije Raško-Prizrenske i Doma kulture Gračanica organizovana je duhovna tribina pod nazivom Pravilo vjere i obrazac vjernosti. Duhovna tribina organizovana je 13. decembra ove godine u slavu i čast oca Aleksandra Šmemana, a povodom 31. godišnjice blaženog usnuća ovog velikog oca i učitelja crkve 20. vijeka. U prisustvu vladike Teodosija, sveštenstva eparhije, profesora i đaka Prizrenske bogoslovije i vjernoga naroda, na tribini su govorili sveštenik Boban Stojković, profesor bogoslovije u Nišu, i sveštenik Branislav Sekulić, paroh Gračanički. U prvom dijelu večeri otac Branislav Sekulić je govorio o novo prevedenoj knjizi na srpski jezik Liturgija smrti i savremena kultura, koja je izašla iz štampe ove godine u izdanju eparhije Šumadijske dok je u većem dijelu večeri otac Boban Stojković govorio o ocu Aleksandru Šmemanu kao tumaču svete liturgije. Pred sam kraj duhovne tribine prisutnima se obratio njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski Teodosije i naglasio značaj i važnost sjećanja na lik i podržavanja dijela oca Aleksandra Šmemana. U ljubavi, kao i u religiji, sve počiva na osjećanju i na vjerovanju. Riječi su pjesnika Jovana Dučića, u čijem gradu Trebinju su od 9. do 12. decembra boravili u okviru projekta Izgradnja građanskog društva kroz međureligijski dijalog vjerski službenici, žene i mladi iz Odbora za međureligijsku saradnju iz Trebinja, Bihaća, Tuzle i Žepča. Mladi iz spomenutih odbora su kroz edukativni seminar, posjetu vjerskih objekata u gradu Trebinju i fakultativnog izleta u Dubrovnik prenijeli pozitivnu sliku mira i mogućeg zajedničkog života iz jednog od ljepših gradova Bosne i Hercegovine. Prvog dana seminara članove su pozdravili i uputili riječi podrške paroh trebinski Dražen Tupanjanin, imam trebinski Husein Hodžić te načelnik Trebinja Slavko Vučurević. Posle toplih pozdrava dobrodošlice odbori su predstavili svoje aktivnosti u gradovima iz kojih dolaze, a onda isplanirali aktivnosti koje će uraditi u skorijem vremenu do sljedećeg susreta. U sklopu programa članovi vijeća su obišli vjerske objekte u Trebinju, čuli nešto više o samim građevinama, o njihovom kulturno-istorijskom značaju za Bosnu i Hercegovinu, te vjernicima i životu u samom gradu najveće ponornice u Europi, Trebišnjice. Eparhija Bihaćko-Petrovačka je također sa svojim učesnicima uzela učešća na ovom savjetovanju. Sa osjećanjem i vjerovanjem u ljubav, mir i zajednički život u Bosni i Hercegovini sa aspekta sve četiri religije i željom za što skorije sljedeće viđenje i druženje u Tuzli, susret Odbora za međureligijsku saradnju na projektu Izgradnja građanskog društva kroz međureligijski dijalog u Trebinju je završen.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije Danas aktuelno da čujemo prognozu vremena za Crnu Goru za sjutra. U Crnoj Gori sjutra se očekuje umjereno do potpuno oblačno vrijeme sa kišom, na jugu sa pljuskovima i grmljavinom, a u brdsko-planinskim predjelima na sjeveru sa susnježicom i snijegom. Više padavina očekuje se na jugu, a znatno manje na sjeveru zemlje. Duvaće slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura kreteće se od 2 do 8 na jugu do 14, maksimalna dnevna od 4 do 11 na jugu do 16 stepeni.
Danas aktuelno.
Za kraj emisije vašoj pažnji preporučujemo. U 20 sati i 30 minuta na programu je Katehizis Stari Zavjet, emisija koju uređuje i vodi protojerej Stavropor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. U 21 sat na programu je novo izdanje emisije Vjerom kroz život, u kojoj urednik emisije Radenko Lacmanović govori o životima osoba sa invaliditetom. U 22 sata na programu je naša nova emisija Prvi svjetski rat, koju uređuju i vode naši kolege Pavle Božović i Danilo Radović. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Poštovani slušaoci, pratili ste informativnu emisiju Radio Svetigore Danas aktuelno. Do slušanja sutra u isto vrijeme, hvala na pažnji i ostajte nam s Bogom.